peuple congolais a konaki mokonzi oyo ye alingaki kotia liboso na kiti ya kimokonzi ya chef de l'état. Peuple congolais alobi Fayulu na poni yo na plus de 60%. Donc de l'autorité makambo on a la chef à opposition. Opposition 60% de l'opposition, mais attaque moi nous na à bandit classe dans une école maternelle la bandit pour la calcul. Ils ont dit 60% de la majorité mounen ata président mon côté à wana Congo a zoa pourcentage wana banda makambo ya ba élection ya banamu ba élection ya banda. Donc ngai nazali moto yo peuple a koni na kotika la président nazali président et zali tena kando luka kokota ba gouvernement ya transition ba gouvernement ya union nationale pour na ko trahir peuple ata mokolo moko te. Tolingi bosolo ekota vérité, tolingi justice ekota. Toko kemekaka mikolo nyonso kokosa Kabila na 2006 baponi Bemba banome Kabila na cour kaka constitutionnel wana ezalaki cour suprême. Kabila na 2011 ba congolais baponi Etienne Tshisekedi banome Kabila. Lelo oyo ba congolais baponi Martin Fayulu baya ko nome Félix Tshilombo. N'abri autant la combo ya makati ya Etienne Tshisekedi. Ce n'est pas normal. Parce que Etienne Tshisekedi ne pouvait pas accepter une telle situation. Donc, ngai nazali moto oyo na kolanda la makambo ya peuple. Peuple yemo ke ben ngai soldat du peuple. Peuple yemo kalbaka nazali gardien de temple. Donc, pour na wana na ko trahir le peuple te nazali président na lobby na ba congolais boya boza na sima na ngai. Parce que moto mon côté a kodi kolanda makambo lokuta.